17-ші сурет. Әскерлер Исаны атаны қағашқа шегелегеннен соң, Иса жан тапсыраман дегенше, олар атаны қағашты тік халында қалдырды. Сол уақытлары бұл жинаятшылар үшін берілетін ең қорқынышты жаза еді. Исаның екі терепіндегі атаны қағаштарға да қарақшы шегеленді. Дегенменен, Иса ешқандай жамалық істемеген еді. Ол өзін адамлардың күнәлары үшін құрбанлыққа тапсырған еді. Біздер өз күнәларымыз үшін өлуіміз керек еді. Бірақ Иса біздер алуымыз керек болған жазаны алды. Себебі біздер жақсы істерді істеуге қаншама ұрынғанымыз бенді, күнәларымыз үшін алуымыз керек болған жазадан қашып құтыла алмаған болар едік. Иса күнәсіз һәм пак болғанлықтан Құдай бұл құрбанлықты қабыл етті.